Evanghelia după Ioan ne conduce nu doar de la credința de mântuială la credința mântuitoare, ci și de la necredință la credință. Ea ne arată, așa cum spunea cineva, triumful credinței și tragedia necredinței. Unii au crezut superficial, alții n-au crezut deloc în El, în Mântuitorul Hristos, în timp ce alții au ajuns la convingerea și credința care le-a adus mântuirea. Încă de la începutul Evangheliei, Ioan ne spune că Fiul lui Dumnezeu a venit în mijlocul nostru și a așezat cortul în vecinătatea noastră, este expresia de acolo, a locuit lângă noi sau printre noi, a luat trup, s-a arătat poporului evreu din care a venit, plin de har și de adevăr, și în timp ce unii au cunoscut slava lui Dumnezeu văzându-L pe El, ai Lui nu L-au primit. I-au întors spatele și L-au respins. A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Așadar, a-L primi este similar cu a crede, a nu-L primi este similar cu a nu crede în El, a fi necredincios. Domnul Iisus a venit la sărbătoarea corturilor, la jumătatea sărbătorii, și așa cum am văzut în paragraful anterior, a refuzat să vină de la început la sărbătoare, când a fost invitat de familia lui, de frații și surorile lui, să meargă împreună cu ei la Ierusalim, ca să își arate acolo mesianitatea. El răspunde că n-a sosit încă ceasul sau vremea lui, și în ciuda refuzului de a merge cu ei de la început, a urcat la Ierusalim, s-a suit la sărbătoare într-un mod tainic, dar odată ajuns acolo, Scriptura ne spune că a mers în templu și a început să învețe pe oameni. Mulțimile s-au adunat în jurul lui și s-au împărțit în două în părerea lor. Unii au spus că este un om cum se cade, alții au spus că este unul care e șarlatan și vrea să-i ducă în rătăcire. Ioan vine să demonstreze că niciuna din aceste opinii nu stă în picioare. Dacă el este doar un om cum se cade, omul acesta cum se cade, a afirmat despre El că e Dumnezeu, că oferă viață veșnică, că dă iertarea păcatelor, că ne asigură veșnicia cu Dumnezeu. Nu poate un om, oricât de cum se cade ar fi, să facă lucrurile acestea. Nu poate un om, oricât de cum se cade ar fi, să zică am apa vie, sunt apa vie, sunt pâine din cer, sunt minciuni, sunt aberații, chiar din gura unui om cum se cade. Dacă el ar fi fost șarlatan, dacă ar fi vrut să ducă în rătăcire, atunci nimic din frumusețea lui, din ceea ce arată ca un om bun, din dragostea lui față de oameni, din lepădarea de sine, din jertfa lui, nu se potrivește cu imaginea unui șarlatan. Dacă ar fi fost șarlatan, n-ar fi acceptat să moară în modul în care a murit. ar fi fost gata să nege ceea ce a afirmat numai să scape de moarte. Sunt argumente pe care le oferă Ioan aici, din discursul Domnului Iisus, în favoarea credinței, și sunt adevăruri care dau în vileag absurditatea credinței. Cât de nejustificată este necredința, ne spune textul acesta. Cât de neîntemeiată în lumina lui Dumnezeu este necredința. În dimineața aceasta, dacă ești un om credincios în Hristos, ceea ce spune textul biblic vine să-ți întărească credința. Dacă ești însă unul care nu te-ai încrezut în El, îți aduce la lumină toată starea ta textul și te invită să te încrezi în Hristos. Așadar, care sunt câteva adevăruri în textul acesta în favoarea credinței mântuitoare? Zice versetul 18 în felul următor. Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat. Și în el nu este nedreptate, în el nu este strâmbătate. Acela este adevărat. În Evanghelia după Ioan, de alte două ori, în Ioan 3:33 și 8:26, în textul original face referire la faptul că Dumnezeu este cel adevărat. Când Domnul Iisus pretinde despre sine aici că El este cel adevărat sau El este adevărat, afirmă despre sine că este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. El nu este un pretendent absurd. El nu este un naiv. El nu este unul care vrea să ducă pe alții în eroare. Este adevărat din Dumnezeul adevărat. Care sunt argumentele pe care le are textul? Mai întâi, faptul că El a fost trimis de Dumnezeu. Iisus le-a răspuns, învățătura mea nu este a mea, versetul 16, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Cine vorbește de la sine, spune în 18, caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui ce l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Învățătura mea nu este a mea, nu mă propovăduiesc pe mine de la mine. De aceea a început Evanghelia spunând că El este cuvântul lui Dumnezeu, care s-a făcut trup să ne comunice mesajul lui Dumnezeu. E trimisul lui Dumnezeu aici. În versetul 28-29, mai în jos, putem să citim următoarele. Și Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga: mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Eu îl cunosc căci vin de la el și el m-a trimis. Este trimisul lui Dumnezeu. Este Mesia cel adevărat. N-are rost să așteptăm un altul. A respinge pe El. A nu accepta să te încrezi în El ca Mântuitor și Domn. Înseamnă să respingi pe Dumnezeu și pe singurul Hristos pe care L-a trimis și care va să vină a doua oară ca să judece. El este trimisul lui Dumnezeu. Textul ne spune nu doar că El este trimisul lui Dumnezeu, El a transmis cuvântul lui Dumnezeu. Pe la jumătatea praznicului, zice textul biblic așa cum am citit, Iisus s-a suit la templu și învăța norodul iudeii și prin iudei am văzut că Ioan înțelege conducătorii religioși din Israel. Iudeii se mirau de ceea ce zicea el. Au fost șocați să vadă ce mesaj extraordinar are. Și ziceau, ca să-și bată joc de el, cum are omul acesta învățătură căci n-a fost educat niciodată? Ei ziceau asta despre el. Ei ziceau că e neșcolit. Expresia de aici este agramat. N-a fost la școală, nu-i educat, n-a învățat. De unde are învățătura asta? Iisus le-a răspuns obiecției lor. Învățătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau vorbesc de la mine însumi. Îi învăța. Îi învăța într-un mod extraordinar. Veți vedea câteva versete mai jos, în paragrafele următoare din capitolul 7, că atunci când aprozii, garda de la templu, au fost trimiși să-l aresteze și au asistat la discursul lui, au fost așa de șocați că s-au întors înapoi nearestându-l și venind să spună n-a vorbit nimeni niciodată ca el. Iudeii la rândul lor recunosc că ce scoate din gură este extraordinar. Văd cât de fascinate sunt mulțimile care îl ascultă. Văd efectul cuvântului lui pe care îl transmite și hotărăsc să-și bată joc de el. E din Nazaret. Vai și amar de el. E needucat. Cum întrăznește să aducă învățătură el care n-a studiat la școlile noastre rabinice? N-are diplome? N-are acreditarea noastră? N-a venit la școală la noi? Să tacă din gură. Și Domnul Iisus zice, eu transmit mesajul lui Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu întrupat și rostit în învățătura lui. Ne vom uita mai încolo, că dacă cineva vrea să înțeleagă, dacă cineva vrea să vadă dacă Scriptura e cuvântul lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă vrea cu adevărat să înțeleagă. Asta spune Domnul aici. Îl va lumina Dumnezeu, îi va deschide mintea, îi va cerceta inima, va ajunge să cunoască. Așadar, El este trimisul lui Dumnezeu, El transmite cuvântul lui Dumnezeu. A nu te încrede în El înseamnă a respinge pe Dumnezeu, a nu te încrede în El înseamnă a respinge cuvântul lui Dumnezeu care se apropie de tine. Iisus a trăit pentru slava lui Dumnezeu. O, El a lăsat slava cerului și Apostolul Pavel va scrie mai târziu că n-a socotit ca un lucru de care să se apuce cu ambele mâini, de care să se țină, să nu-l lase, să nu-i dea drumul. N-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci a lăsat slava a coborât aici, a luat un chip de rob, s-a așezat în rândul nostru, s-a lăsat, iată, batjocorit, criticat, disprețuit, numit nazarinian, agramat, în fel și chip, ca să ne poată mântui pe noi. Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși, spune Domnul Iisus. Dar cine caută slava celui ce l-a trimis, cu referire la Dumnezeu, acela este adevărat. Fariseii și cărturarii umblau după slava pe care și-o dădeau unii altora. Fariseii și cărturarii umblau după slava lor. Trăim vremuri grele în care prea mulți predicatori ajung în amvoanele bisericilor căutând slava lor, căutând interesul lor, căutând să fie aplaudați ei. Așa erau fariseii, cărturarii, saducheii, învățătorii legii din vremea aceea, mari preoți din vremea aceea. Își dădeau slavă unii altora, se lăudau unii pe alții, se apreciau unii pe alții, în loc să-i dea slavă lui Dumnezeu. Domnul Iisus este trimisul lui Dumnezeu. Domnul Iisus transmite cuvântul lui Dumnezeu. A trăit în trup aici și toată lucrarea lui a fost pentru slava lui Dumnezeu. Domnul Iisus i-a tratat pe oameni după voia lui Dumnezeu. Zice de la versetul 19 următoarele Ioan în ceea ce spune Domnul Iisus. Oare nu v-a dat Moise legea? Totuși, niciunul din voi nu ține legea. Pretenția lor era că țin legea. Se străduiau să țină legea. Numărau firele de mărar ca să fie sigur că au dat a zecea parte. Deismă. Își numărau de câte ori s-au rugat. De ce căutați să mă omorâți? Păi nu în lege scrie să nu ucizi? Cum ziceți că țineți legea? Când v-ați pornit împotriva mea și uneltiți să mă omorâți? Norodul a răspuns. Ai drac. Cine caută să te omoare? Probabil oamenii aceștia, veniți din multe părți, nu doar din Israel, ci din multe părți ale lumii, la sărbătoarea corturilor, nu erau familiarizați cu uneltirile, cu mârșăviile, cu sforile, cu pornirea acestor conducători iudei care plănuiau să-l omoare. Așa că se miră și spun: ai drac, ce te-a apucat? Cine caută să te omoare? Drept răspuns, Iisus le-a zis: o lucrare am făcut și toți vă mirați de ea. Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur, nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi. Și voi tăiați împrejur pe un om în ziua sabatului. Dacă un om primește tăierea împrejur în ziua sabatului, ca să nu se calce legea lui Moise, de ce turbați de mânie, ascultă cum îi descrie Domnul, de ce turbați de mânie împotriva mea, pentru că am însănătoșit un om în întregime, un om întreg, în întregime, în ziua sabatului. Porunca dată de Moise, de Dumnezeu prin Moise, a fost să aplice tăierea împrejur în ziua sabatului. băieții trebuiau duși la templu și tăiați împrejur în ziua a opta. La 8 zile. Și Domnul zice, dați-mi voie să vă întreb ceva. Dacă vă puteți atinge de o parte din corp în ziua sabatului, am și o întrebare. De ce anume mă criticați pe mine, turbați de mânie, zice Domnul? Pentru că la scăldătoarea Betesda, la asta se referă, în ziua sabatului, un om în întregime a fost făcut sănătos. Eu îi tratez pe oameni, creaturi al lui Dumnezeu, într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu. Le fac bine. Am făcut lucrul acesta în ziua sabatului. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, zice Nicodim când s-a apropiat de el, căci nimeni nu poate face lucrurile pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Zice în capitolul 9, mai încolo, orbul care a fost vindecat tot în ziua sabatului. Știm că Dumnezeu nu-l ascultă pe cineva dacă e păcătos. Nu vă puneți cumva întrebarea cum de-l ascultă Dumnezeu? Zice în capitolul 10 Domnul Iisus, dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dar dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. În felul în care i-a tratat pe oameni și a lucrat minunile care dovedesc divinitatea lui, a făcut-o după voia lui Dumnezeu. El este trimisul lui Dumnezeu, ne transmite mesajul lui Dumnezeu, a trăit și este în slavă pentru slava lui Dumnezeu și va veni cu mare slavă și putere pe norii cerului. Și a tratat și tratează pe oameni după voia lui Dumnezeu. Sunt adevăruri în favoarea credinței în Domnul Iisus. Dar sunt câteva adevăruri despre necredința nimicitoare care este în text. Necredința are valori greșite. Versetul 15 spune în felul următor. Iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, căci n-a învățat niciodată? În acest capitol, datorită necredinței lor, iudeii își exprimă din nou aceleași valori greșite sau răsturnate ale lor. N-are diplome, n-a trecut pe la școala noastră. La sfârșitul capitolului, dacă te uiți, ei zic așa, a crezut în el vreunul din mai marii noștri, din ăștia cu diplome, dar poporul care e tălâmb, nu știe, îl urmează. Necredința se bizuie pe aceste lucruri. N-au acceptat că le stă împotrivă. În predica de pe munte, când Domnul Iisus zice, ați auzit că s-a zis, Dar eu vă spun, pune interpretarea lui în contrast cu interpretarea învățătorilor lor. Ați auzit că s-a zis, și ar fi putut cita și cine a zis, din toți rabinii lui Israel astea. Dar eu vă spun că așa este, nu e așa cum zic ei. La sfârșitul predicii de pe munte, ne spune Matei că oamenii au văzut că el îi învăța cu autoritate dumnezeiască, nu cum îi învățau învățătorii lor. Ei, cum să-l aprecieze ăștia cu diplome? Pe acesta care n-a fost la școala lor și contrazice. Necredința preferă să aprecieze diplomele. Dacă te uiți în capitolul 4 din Faptele Apostolilor, e prima dată când pun mâna pe apostol și îi aduc în Sinedriu. Adică acolo sunt toată crema intelectualilor și teologilor din Israel. Și le stau împotrivă niște pescari. Și ne spune textul biblic așa, și Luca scrie acolo și spune, s-au mirat că oamenii ăștia agramați, neșcoliți, scot asemenea cuvinte, au asemenea argumente și au înțeles că au fost cu neșcolitul, au înțeles că au umblat cu Iisus. În Psalmul 119 am un text special pentru elevi și pentru studenți. Unul deosebit. O să vă placă mult. Care elev de aici nu vrea să fie mai isteț decât dascălii lui? Hai să vă spun cum puteți fi mai isteț decât dascălii voștri la oră. Zice în versetul 99 așa. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale, cu T mare, ale Domnului. Să fii mai învățat decât dascălii tăi e doar atunci când vei medita mult la cuvântul lui Dumnezeu. Vei căpăta o înțelepciune de sus, duhovnicească, pașnică, ușor de înduplecat, binecuvântată de Domnul. Amin. Vrei să fii mai învățat? Nu internetul o să te facă mai învățat, ci Scriptura. Domnul Iisus era mai învățat decât ei. Acum vreau să înțelegeți ceva important. Să știți că Scriptura nu încurajează lipsa de educație. Scriptura nu spune nu te du la școală. Ei și-au bătut joc de el că e needucat. Dar a fost atât de educat și cu așa înțelepciune de sus, că la vârsta de 12 ani au stat și au discutat cu el în templu toți învățătorii de acolo timp de 3 zile. Că 3 zile au durat să-l găsească. A zis un comentator biblic că îl pierzi ușor pe Domnul Iisus, dar ți-a de 3 ori mai mult ca să-l găsești. Și l-au găsit în templu și stătea de vorbă cu ei și oamenii au spus extraordinar. N-au bănuit atunci că el va spune că e Mesia la vremea potrivită. Scriptura condamnă faptul că apreciem mai mult educația decât umblarea cu Dumnezeu, evlavia, lumina care vine de sus în prezența Domnului. Să ajungi să apreciezi mai mult o diplomă a cuiva și să nu fii interesat de caracterul lui, așa cum aveau ei probleme, acolo se clădește necredința. Adevărul despre necredință este că răstoarnă valorile. Asta spune textul nostru. În al doilea rând, necredința preferă ipocrizia. Domnul Iisus spune în versetul 19, și am subliniat-o, sunteți ipocriți. Pe de o parte afirmați că țineți legea, pe de altă parte v-ați hotărât să mă omorâți. Pe de o parte faceți cu tare lucru în ziua sabatului, dar dacă eu fac un lucru pentru om în ziua sabatului, după voia lui Dumnezeu mă criticați. Vă place duplicitatea și fățărnicia. Vă place să fiți în afară și în exterior apreciați. Și nu vă arătați lăuntrul care e plin de venin. Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Un capitol întreg în Evanghelia după Matei o să-l auzi. Vai de voi! Spălați partea exterioară a farfuriei și uitați de aia interioară. Parcă ar fi soții dumneavoastră, așa-i? Ați vrea cumva exteriorul să arate bine. Imagine bună, să nu strici numele, să fii cum se cade, să fii aplaudat. Dar dacă se poate în ascunzișurile vieții tale, acolo sunt păcate ascunse, sunt lucruri murdare, sunt lucruri care distrug cu adevărat viața. În necredință, oamenii sunt preocupați de exterior, dar nu sunt preocupați de curăția lăuntrică, în taină a vieților. Necredința este sub influența celui rău. Când au spus, ai drac, l-au acuzat că e demonizat. A observat un comentator biblic că în Evanghelia după Ioan, Ioan nu notează nicio singură situație notată de ceilalți evangheliști în care Domnul Iisus a scos demoni. Dar Ioan ne spune de câteva ori pe parcursul Evangheliei că l-au acuzat că e demonizat. Dincolo de faptul că ei l-au acuzat că se plânge pe nedrept prin expresia asta, neînțelegând că, într-adevăr, conducătorii vroiau să-l omoare, în spatele acuzei că el este demonizat, este atacul celui rău, care a avut să pună orice a făcut Iisus sub semnul acesta, umbra aceasta, că e lucrarea celui rău. În 1 Ioan, și fratele Alex predică din 1-a epistolă către Ioan și vom ajunge la textul în care spune Ioan că lumea zace în cel rău. Fratele Cornilescu a găsit cuvântul tare potrivit acolo. Cuvântul a zăcea înseamnă a boli în pat. A sta în pat bolnav. Textul acolo spune, lumea bolește, lumea e bolnavă în cel rău. O nu înseamnă că toți oamenii sunt demonizați, nu. Sunt atacuri demonice, dar pot să fie posesiuni demonice. dar toată lumea, sistemul lumii acesteia, este în stăpânirea, în dominarea celui rău, care încearcă, zice textul, să orbească mintea necredincioasă, spune în 2 Corinteni 4:4, ca să nu vadă strălucind lumina slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Iisus Hristos. Lumea preferă să țină pe oameni, Satan preferă să țină pe oameni în întuneric. Oamenii necredincioși sunt în întunericul acesta, în nepriceperea lucrurilor, a celor spirituale, pentru că cel rău le întunecă mintea. Necredința evaluează superficial lucrurile. Se încheie textul nostru spunând, nu judecați după înfățișare, ci judecați sau cântăriți lucrurile după dreptate. În spatele necredinței este multă superficialitate. Multă, multă superficialitate. Și mă întorc și spun, necredința se menține așa pentru că nu vrea să asculte, să se supună. Dimineața aceasta a început cu sublinierea aceasta din capitolul 4 din Evanghelia după Ioan. Cu acel slujbaș guvernamental, angajat la guvern era, slujbaș împărătesc, care a ascultat și s-a supus. Domnul Iisus zice, nu credeți pentru că nu vreți. Cu adevărat, să aflați adevărul. Dacă vrea cineva, va ajunge să cunoască. E o împotrivire lăuntrică a neascultării. Sunt convins că apologetica aduce multe argumente valide în favoarea credinței. Sunt convins că arheologia a adus și aduce și va aduce cât va găduit Dumnezeu să descoperim un lucru sau altul, argumente în favoarea credinței. Dați-mi voie însă să vă spun că oamenii nu cred nu pentru că nu înțeleg, ci oamenii nu cred pentru că nu vor să asculte. Impedimentul nu este intelectual, impedimentul este unul moral. Dacă cred, dacă mă pocăiesc, dacă primesc cuvântul, se vor produce schimbări. Așadar, dezvăluie textul acesta absurditatea necredinței și ne spune că ea are valori greșite, că nu vrea să asculte de Dumnezeu, că îi place ipocrizia, că este sub influența celui rău și că judecă lucrurile superficiale. Te întâlnești dimineața aceasta cu caracterul Domnului Iisus, cu conținutul învățăturii Lui și cu consecința extraordinară pe care o duce credința în El. Ai viață veșnică. De partea cealaltă este necredința, care te împietrește în starea în care ești. V-am mai povestit aici acel caz care mă face uneori să zâmbesc și să plâng în același timp. Mi s-a întâmplat în tren, veneam la o întâlnire la București, de la Constanța, era vremea multor călătorii cu trenul, la multora, trenurile erau extrem de aglomerate dinspre mare, n-am mai găsit loc și am călătorit în picioare. arhi plin trenul. Am rugat doar să-mi dea voie în compartiment și am găsit un loc pentru bagaj. Așa că am rămas pe hol în dreptul compartimentului unde aveam bagajul. Lucrurile au mers de asemenea natură încât un bărbat lângă mine a deschis subiect cu mine și am dus încet discuția să-i prezint pe Domnul Iisus ca Mântuitor. Și era fereastra lângă noi strânși acolo, am aburit fereastra și am desenat o prăpastie și de partea cealaltă un om și am spus, uitați, noi oamenii suntem pe partea asta, pe partea asta altă este Dumnezeu și păcatul a pus o prăpastie între noi. Și a venit Domnul Iisus Hristos, singurul care poate acoperi prăpastia aceasta cu jertfa Lui. Și am desenat crucea care acoperă prăpastia. Și am spus, doar prin jertfa Domnului Iisus putem ajunge de aici aici. Și am ajuns la punctul în care să-L întreb pe El dacă n-ar vrea să facă lucrul acesta. Și omul a zis că n-ar vrea să o facă atunci, ci altă dată, dar nu mi-am dat seama. Așa cum nu-mi dau seama nici astăzi câteodată, că atunci când vorbesc cu cineva, alunec așa înspre predică. Uneori, cei care stau de vorbă cu mine, zice, dar ce vorbește așa tare? Dar ce vorbește așa apăsat? Că alune cumva așa spre predică. Și așa am vorbit, m-am trezit că eu am vorbit atât de tare încât vreo cinci în dreapta și stânga noastră stăteau și ascultau. Nu mai șușoteam cu el. Omul s-a scuzat și a zis că ar vrea să meargă în compartiment să stea jos, că avea loc acolo, că a preferat să nu se roage. Dar o femeie cu două persoane mai încolo și-a făcut loc și s-a apropiat de mine și a spus, domnul, eu am auzit ce a spus dumneavoastră și știu că așa e. Zic, dar de unde știți? Și a zis, am o Biblie și am citit în ea. Frumos, am zis eu, și înțelegeți că Domnul Iisus a murit pentru dumneavoastră? Da. Și înțelegeți că Domnul Iisus vă poate da viața veșnică și iertarea păcatelor? Da. Și înțelegeți că numai El vă poate mântui? Da, domnule, aici așa e. Da, am o problemă. Care e problema? Domnul a zis, eu m-am căsătorit cu un om care nu crede în Dumnezeu. Așa îi zic. Și? Domnule, m-am măritat cu el că m-a forțat mama și nu-l iubesc. Și eu mă grăbesc să o întrerup și zic, auziți, Domnul Iisus o să vină în viața dumneavoastră și o să-l iubiți. Și ea se uită la mine și zice, da, eu asta nu vreau. Poftim? Păi eu nu vreau asta, zice, stați un pic. Da, am zis eu, auziți, asta vă gândiți dumneavoastră acum, că nu l-ați primit pe Domnul Iisus. Dar dacă îl primiți pe Domnul Iisus în inimă, o să vă schimbe felul de a gândi, o să vă schimbe felul de a simți, o să vă schimbe și vă dă putere în voința noastră și o să-L iubiți. Dar știu asta, zice Domnul, dar nu vreau. Și până am ajuns la București, a ținut-o una și bună. Că înțelege că știe că trebuie să creadă în Domnul Iisus. Și că știe că atunci când va veni Domnul Iisus în viața ei, o va schimba. Și ea va ajunge să-L iubească. Și a zis, nu vreau acest lucru. V-am spus povestea până la capăt și vă spun și acum. În clipa aceea am făcut ce n-aș face de obicei și am schimbat argumentul. Și am zis, dar el crede în Dumnezeu. No, ăla, nu. Și dacă el nu crede în Domnul Iisus, unde credeți că o să ajungă? În iad, a zis. Ăsta ajunge în iad. Și dacă dumneavoastră nu credeți în Domnul Iisus, unde credeți că ajungeți? Aoleu, zice, oi fi cu el toată veșnicia. Și am zis, dați-mi voie să vă spun ceva. Da. Dar dacă îl primesc pe Domnul Iisus, ce mă schimbă, nu? Da. Și o să-l iubesc. Da. Și o să-l iert. Da. Atunci nu mă rog. Am coborât în București și după câțiva pași aud în spatele meu, Domnul, numai puțin. Deci nu se poate altfel. Am lăcrimat și m-am uitat la ea și am zis, nu se poate altfel. Oamenii aceștia trăiau în necredință în ciuda evidențelor. Pentru că au știut că dacă se încred în El, se produc schimbări adânci în viața lor. În bine, înspre viață veșnică, înspre viață nouă. Dar au preferat să rămână în păcatele lor. Tu unde ești? Tu știi că trebuie să te încrezi în Domnul Iisus. Și e lupta asta între faptul că știi și ai înțeles cine este El și ce îți poate oferi El. Dar în același timp te uiți cu mândrie, cu ambiție la viața ta păcătoasă și ai vrea să rămâi în ea. E tensiunea aceasta între credința mântuitoare și necredința ta, între tragedia necredinței sau triumful credinței în viața ta. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să biruiască în mintea, în inima și în voința ta. Să nu pleci nemântuit de aici. Pentru că drumul celor nemântuiți sfârșește în iad. Doar a celor ce se încred în Hristos Domnul sfârșește în părtășie cu El, aici și o veșnicie întreagă. Amin.